Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 16, versoi 21 gis 36. En tiu tempo Jesuo diris, Se iu volas iri post mi, li abnegatiu sin, surprenu sian crucon, cae sequu min. En la hodiaua evangelia legajo, la apostolo Petro ne acceptas la opinion che Jesuo povu cae devu suferi. Tamen Jesuo solene proclamas che sufero estas puriga cae glora rimedo, ciu por li, ciu por ciui liei discipoli. La cristano, giuste char li vivas en la mondo, trovigias en la dangero conformigi alla penso maniero de citiu mondo. Tamen, tiu quiu electis sequi Christon, scias ancau che li devas accepti la logicon de servado cae mem donazzo. Citiu voio estas tiu quiun ni devas trairi, se ni volas atingi la autentican vivon quiun ni sercias. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana dimance la 16 de septembro 2022. Post ne multai minutoi la aviadilo quiu el Libano conducas la papon alterigios en Romo. Finigios la 24 exter Italia voyaggio de Benedicto la 16 quiu dum tritagoi restis en la tiel nomata Lando de la Cedroi. La ocaso della visito estis la subscribo cae livero della post-sinoda instigo pri proxima oriento. Livero cio ocasis iam vendrede post-agmese, post-l'alveno, en la greco-melchita basilico de St. Paul. La papo lancis al vocon por la cristanoi de tiu regiono, porque ili estu liberai atesti sian credon. Li curagigis ilin ne timi, cae venchigi amon sur malamo. Ne timu, eta shafaro de proxima oriento, li diris, Dio estas cun vi, cae la ecclesio accompanas vin. Temis pri invito al espero, quiu cetere caracterizas la post-sinodan instigon. Emozia ceremonio cun la papo ocasis dum la livero de la post-sinoda instigo. La papo circa obbracis la patriarco in de proxima oriento, por attesti la cunulezzon de la locai cristanoi. Li anca u parolis pri la libana modelo de cun vivado, difinante felicia, la cun vivadon de islamo cae cristanismo en tiulando. Anca u dum la antaua bonveniga ceremonio en la flug haveno de Beiruto, Benedicto la Dexesa accentis tiun pazzan cun vivadon, dirante che gi devas pruvi alla tuta proxima oriento, cae al resto della mondo, che interne de nazio povas existi cun laboro inter la diversai ecclesioi, cae ancau respecto plena dialogo inter la cristanoi cae la gefratoi de aliai religioi. Mi venas en Libano kiel pilgrimulo de pazzo, kiel amico de Dio, cae amico de ciui homoi, estis liai vortoi. Hierau, accompagnata della entusiasmo de miloi da fideluloi, la papo atingis la presidentan palazzon en Baabda por renconti la stata in autoritatuloin cae la islama in estroin. Fronte alla civilai autoritatuloi li eldiris pasian paroladon pri la fundamentoi della pazzo. Se ni volas pazzon, ni defendu la vivon. Citiu logico sen creditigas, ne nur la militoin, cae terrorisma in agoin, sed ancau ciun attenzon contra la vivo della homa estulo, creitajo ciun dio volis. La autentica credanto ne povas conduci al morto. La credanto iciam havas essenzan rolon atesti la pazzon, cae la religia liberezzo estas ne malhavebla por la pazzo, char gia accelas harmonia in cun existadon cae vivon, pere della comuna sindevigo iela servo al vero, chiun oni ne altrudas per perforto, atestu curage che Dio volas la pazzon. Specife inter religia momento della voyaggio estis la rencontigio cun la estroi della quar cefai islamai comunumoi de Libano. La muftio della sunaistoi diris al Benedicto la Dexesa che la islamanoi mem volas, che la cristanoi restu en proxima oriento, char male ili sentus sin mal ricigitai. Hierau vespere maro da geiunuloi, pli ol 25.000 ancau islamanoi, lau calcul coniectoi, rencontigis cun la papo ce la maronita patriarcheio de Bekerke. Venis la tempo che islamanoi cae cristanoi unuigiu por cesigi per forton cae militoin, diris interalie la papo alla ege festanta iunularo. Sin adressante al gecnaboi alvenintai el Sirio, Benedicto la Dexesa esprimis sian proximezon alla Siria popolo ruinigata de interna milito. Cai hodiau matene la papo celebris ce la mar bordo de Beiruto la finan meson de la apostola voyaggio al Libano, e la cesto de pli ol 350.000 personoi, inter chiui estis la presidanto della Respubblico. La celebro estis a parte cortuscia, pro la cesto de pashtistoi cai fideluloi, delandoi chiel Sirio trafitai de bataladoi. Giuste alla suferanta i popoloi de proxima oriento, iris la cortuscita penso della papo, chiu, post la tagmesa angeluso, renovigis fortan alvocon por la pazzo. Mi alvocas alla internazia comunumo, li diris. Mi alvocas alla araba ilandoi, porché, chiel gefratoi, ili proponu eblain solvoin chiui respectu la dignon de ciu hom persono, ties raitoin cae religion. Chiu volas construi la pazzo, li substrecis, devas cesi vidi en la alia, malbonon por elimini. La saman alvocon li faris dum l'antaua meso, che Dio donu al Libano, al Sirio, cae al proxima oriento, la donazon de la pazzo en la coroi, la silenton de la armiloi, cae la cesigon de ciu per forto. En sia predico la papo substrecis che nur tiu quiu acceptas sequi Jesuon povas havi autentican conon. Sequi Jesuon, li diris, signifas preni sian cruzon por accompanilin. Malconforta irado, quiu ne estas tiu de la povo au de la surtera gloro, sed estas la irado quiu necese conducas al resigno de si mem, perdi sian vivon por Cristo cae la Evangelio, cun la celo savi gin. Carai fratoi cae fratinoi, mia parte pregias la Signoron che li donu al citiu regiono servanto in de pazzo cae repazigio, porche ciui povu vivi pazze cae cun digno. Temas pri essenza a testo, chiun la cristanoi devas doni citie, cun labore cun ciui bonavolai personoi. Mi vocas vin ciuin agi por la pazzo. Signife la lasta evento della apostola voyaggio al Libano estis la ci post tagmesa ecumena rencontigio cun la ortodoxa i patriarcoi. Poste la papo en avia diligis por atingi Romon, ciel ni diris comence la alveno ocasos post quelcae minutoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.